11-րդ մաս Առաջին գլուխ Հաճախ հիշելով այս կամ այն անձնավորությանը, ինքդ քեզ մտածում ես. Ինչ է անում նա հիմա? Եվ հանկարծ միտդ է ընկնում, որ նա այլևս մայթերով չի քայլում, որ նրա ձայնն այլևս չի հնչում ձայների ընդհանուր համերգում. Կարճ ասած, որ նա մեկընդմիշտ չքացել է կյանքի բեմից, և քաղաքային դարպասների դիմաց ինչ-որ տեղ հանգչում է հողի տակ։ Կոնսուլուհի Բուդենբրոկը, Ծնյալ Շտյուվինգ, հորեղբայր Գոթհոլդի այրին, մեռել էր։ Նրան նույնպես, որ մի ժամանակ ընտանեկան այդքան դաժան երկպառակության պատճառն էր եղել, մահն իր քավության և մաքրագործման պսակն էր պարզել։ Եվ նրա երեք դուստրերը, Ֆրիդերիկեն, Հենրիետեն ու Փֆիֆին, հիմա իրենց իրավունք էին վերապահում ազգականների ցավակցություններին պատասխանել դեմքների վիրավորված արտահայտություններով։ Ասես կամենում էին ասել, «Ահա տեսեք, ձեր հետապնդումներով դուք նրան գերեզման հասցրիք»։ Թեև կոնսուլուհին արդեն զառամյալ տարիքում էր։ Վախճանվել էր նաև Տիկին Կեթելզենը։ Վերջին տարիներին նա ստիպված էր տառապել հոդացավով, բայց ահա հոգին հանձնեց հանգիստ, խաղաղ ու մանկական հավատով, նախանձի մեջ գցելով իր ուսյալ քրոջը, որ դեռ միշտ ժամանակ առ ժամանակ ստիպված էր պայքար մղել փոքրիկ, բանականության պարտադրած գայթակղությունների դեմ, ու թեև նա գնալով ավելի ու ավելի էր կուզիկանում և փոքրանում, սակայն տոկուն մարմինը նրան դեռ ամուր կապում էր այս վատթար կյանքին։ Կոնսուլ Պետեր Դոհլմանը չկար, նա կերել էր իր ողջ կարողությունը և իվերջո հատուցեց Հունիադի Յանուշին, դստերը տարեկան 200 մարկի ռենտա թողնելով, ըստ որում նա Դոհլմանների անվան հասարակական հարգանքին էր թողել, նրա մասին հոգալ Սուրբ Հովաննում են աստան ընդունելով։ Յուստոս Գրյոգերը նույնպես հանգել էր իտեր, և դա վատ էր, որովհետև հիմա այլևս ոչ ոք չէր արգելում նրա թուլական տիկնոջը արծաթյա վերջին իրերը վաճառել, որ կարողանար փող ուղարկել այլասերված և աշխարում ինչ-որ տեղ պորտաբույծի իր կյանքն անցկացնող Յակոբին։ Ինչ վերաբերում է Քրիստիան Բուդենբրոկին, ապա իզուր տեղը նրան կփնտրեք քաղաքում։ Նա այլևս նրա պարիսպների ներսում չի ապրում։ Մի կլոր տարի էլ չէր անցել եղբոր սենատորի մահվանից, երբ նա Համբուրգ տեղափոխվեց, որտեղ էլ հենց Աստծո և մարդկանց առաջ ամուսնացավ մի կնոջ հետ, որը վաղուց մոտ էր նրան, Օրիորտ Ալինե Պուֆոգելի։ Ոչ ոք նրան չէր կարող խանգարել, թեև նրա մոր կողմից ստացված ժառանգությունը, որի տոկոսների կեսը հիմա միշտ Համբուրգ էր ուղարկվում, քանի որ նախապես լրիվ չէր մսխվել, հիմա տնօրինվում էր պարոն Շտեփան Կիստենմակերի կողմից, ըստ նրա հանգուցյալ ընկերոջ կտակի։ Բայց թե մնացած ամեն ինչում Քրիստիանն ինքն էր իր գլխի տերը։ Հենց որ նրա ամուսնության լուրը տեղ հասավ, Տիկին Պերմանեդերա Համբուրգ, Տիկին Ալինե Բուդենբրոկին երկար ու արտակարգ թշնամական նամակ ուղարկեց, որը սկսվում էր այս դիմումով. «Տիկին»: և հոգացությամբ ընտրված թունավոր բառերով տեղեկացնում էր, որ ինքը, Տիկին Պերմանեդերը, ոչ հասցեատիրոջը, ոչ էլ նրա երեխաներին է երբևէ մտադիր ճանաչել որպես ազգականներ։ Պարոն Կիստենմակերը, կտակակատարը, Բուդենբրոկների կարողության կառավարիչն ու Հաննոյի փոքրիկ խնամակալներ, և այս պարտականությունները պատվով էր կատարում։ Դրանք արտակարգ կարևոր գործունեության էին մղել նրան, իրավունք էին տվել Բորսայում գերհոգնածության բոլոր նշաններով մազերը շփել և հավատացնել, որ ինքն ուղղակի ուժասպառ է լինում։ Չմոռանաք, որ իր չարչարանքների համար նա ամենայն ճշտապահությամբ ստանում էր եկամուտի 2%-ը, բայց և այնպես գործերը նրա ձեռքերի տակ այնքան էլ սահուն չէին ընթանում, և շատ չանցած նա արժանացավ Գերդա Բուդենբրոկի դժգոհությանը։ Իրերի վիճակն այնպիսին էր, որ լուծարքի էին ենթարկվելու։ Առևտրական տունը պետք է դադարեր գոյություն ունենալ, և այն էլ մի տարվա ընթացքում։ Սա սենատորի վերջին ցանկությունն էր։ Տիկին Պերմանեդերը լսելով այդ, սարսափելի հուզվեց. «Իսկ Յոհանը, իսկ փոքրիկ Յոհանը, իսկ Հաննոն»՝ հարցնում էր նա։ Այն, որ եղբայրը շրջանցել էր որդուն և ընտանիքի միակ ժառանգին, որ նա չէր կամեցել Հաննոյի համար պահել առևտրական տունը, հիասթափեցնում և խոցում էր նրան։ Ժամեր շարունակ նա լաց էր լինում այն բանի համար, որ ստիպված է հրաժարվել 4 սերնդով անցած գանձից, իրենց պատվարժան ընտանեկան գերբից, որ առևտրական տան պատմությունն ընդհատվելու է, թեև կա գոյություն ունի օրինական ժառանգը։ Բայց շուտով նա մխիթարվեց այն գաղափարով, որ առևտրական տան վերջը ամենևին էլ ընտանիքի վերջ չի նշանակում, և որ իր զարմիկը որոշ ժամանակ հետո նոր, բոլորովին թարմ գործ կսկսի, ու հենց դրանով կկատարի իր պարտքը, իր հայրերի անունը շուքափայլով պահել և ընտանիքը հասցնել նոր ծաղկման։ Իզուր չէ, որ նա այնքան նման է իր նախապապին։ Եվ այսպես, պարոն Կիստենմակերի և ձեր պարոն Մարկուսի ղեկավարությամբ սկսվեց գործի լուծարքը, և այն արտակարգ ողբերգական ընթացք ստացավ։ Կտակով տրված ժամանակամիջոցը կարճ էր, այն պետք է պահպանվեր տառացի ճշգրտությամբ, իսկ ժամանակը թրջում էր։ Ընթացիկ գործերը գլուխ էին գալիս դանդաղորեն, անբարենպաստ կերպով, չմտածված, անշահավետ վաճառքները իրար էին հաջորդում, պահեսներն ու անբարները ծախվեցին վնասով, և եթե որևէ գործ պարոն Կիստենմակերն իր շտապողականությամբ չէր հասցնում փչացնել, այն կատարյալ տապալման էր հասցնում պարոն Մարկուսի դանդաղկոտությունը։ Վերջինիս մասին քաղաքում պատմում էին, որ ձմեր ժամանակ տանից դուրս գալուց առաջ նա ոչ միայն իր վերարկուն ու գլխարկը, այլ նաև ձեռնափայտն էր վառարանի վրա խնամքով տաքացնում։ Եթե որևէ առավել շահավետ գործարք էր ներկայանում, նա անպայման դա ձեռքից բաց էր թողնում։ Մի խոսքով, կորուստներն իրար վրա էին կուտակվում։ Թոմաս Բուդենբրոկը փաստաթղթերով 650,000 մարկի կարողություն էր թողել։ Կտակը բացելուց մի տարի հետո պարզվեց, որ այդ գումարը հեռավոր չափով անգամ չի համապատասխանում գործի իրական վիճակին։ Անորոշ ու չափազանցված շշուկներ սկսեցին պտտվել անհաջող լուծարքի մասին, և դրանց սնողն այն լուրն էր, որ Գերդա Բուդենբրոկը մտադիր է վաճառել մեծ տունը։ Ինչ զարմանահրաշ պատմություններ ասես, որ չէին հորինում, թե ինչն է ստիպել նրան այդ քայլն անել, ինչեր չէին խոսում Բուդենբրոկների կարողության կասկածելի նվազման մասին։ Եվ ահա քաղաքում աստիճանաբար մի դրամադրություն սկսեց իշխել, որն այրիացած սենատորուհին սկզբում զարմանքով ու տարակուսելով, ապա հետսետ է աճող անբավականությամբ նաև իր տանն էր ստիպված գալ։ Երբ մի օր նա իր տալոճը հայտնեց, որ մի քանի արհեստավորներ ու մատակարարներ համառորեն հաշվի վճարումներ են պահանջում, տիկին Պերմանեդերը երկար ժամանակ զարմանքից քար էր կտրել, իսկ հետո բռնկվեց սարսափելի քրքիջով։ Գերդա Բուդենբրոկ այնքան վրդովված էր, որ նույնիսկ մտադրություն հայտնեց փոքրիկ Յոհանի հետ հեռանալ քաղաքից, քաշվել Ամստերդամ, իր ծեր հոր մոտ, և նրա հետ կրկին զուգանվագներ նվագել։ Բայց սա տիկին Պերմանեդերի մոտ սարսափի այնպիսի պորտկում առաջացրեց, որ նա առայժմ իր այդ ծրագիրը մի կողմ թողեց։ Ինչպես և պետք էր սպասել, տիկին Պերմանեդերի բողոքարկումները նաև իր եղբոր ձեռքով կառուցված տունը վաճառելու վրա էին տարածվում։ Նա բարձրաձայն ողբում էր այն հիմար տպավորության համար, որ կարող էր ծնել այդ վաճառքը, տրտնջում էր, որ դա ընտանիքի անվան հեղինակությանը մի նոր հարված կնշանակի։ Բայց վերջի վերջո ստիպված էր համաձայնել, որ գործնական բան չի լինի հետայսու զբաղեցնել և պահել այդ ընդարձակ ու շքեղ տունը, որ Թոմաս Բուդենբրոկի այնքան թանկ արժեցած հաճույքն էր եղել, և որ Գերդա Բուդենբրոկի ցանկությունը քաղաքային դարպասների առջև կանաչի մեջ թաղված մի հարմարավետ ամառանոց ձեռք բերել, իր արդարացումն ունի։ Պարոն Գոշի, միջնորդ Զիգիզմունդ Գոշի համար մեծ օր բացվեց։ Այնպիսի մի ապրում լուսավորեց նրա ծերության օրերը, որ նույնիսկ մի քանի ժամ շարունակ նրա մարմնի վերջույթները դադարեցին դողալ։ Ահա ուրեմն այնպես եղավ, որ նա կարող էր նայել Գերդա Բուդենբրոկի հյուրասենյակը, նստել բազմոցին նրան դեմ դիմաց, ակնհնդական նրա հետ խոսել տան գնի շուրջ, ձյունաճերմակ մազերը բոլոր կողմերից դեմքին փռած, նա սևեռուն նայում էր նրան, զարհուրելի դուրս ցցված ծնոտով, ներքևից վերև, ուղիղ դեմքին, եւ իսկապես որ կատարելապես կուզիկի տեսք էր ստացել։ Նա ֆշշացնում էր, բայց խոսում էր սառն ու գործնական, ու ոչինչ չէր մատնում նրա հոգու ցնցումը։ Նա պատրաստակամություն հայտնեց տան վաճառքն իր վրա վերցնել, տարածեց ձեռքերը և նենգադավ ժպիտով առաջարկեց 85,000 մարկ։ Դա ընդունելի էր, քանի որ տան վաճառքի կորուստն անխուսափելի էր։ Բայց թե պետք էր լսել նաև պարոն Կիստեն Մակերի կարծիքը։ Գերդա Բուդեմրոկը ստիպված էր պարոն Գոշին բաց թողնել առանց պայմանավորվածության։ Իսկ հետո էլ պարզվեց, որ պարոն Կիստեն Մակերը մտադիր չէ իր գործունեության մեջ որևէ մեկի միջամտությունը թույլ տալ։ Նա կասկածամտությամբ էր նայում պարոն Գոշի առաջարկած գնին, ծիծաղում էր դրա վրա և երդվում, որ ավելին, շատ ավելին կստանա։ Ու երդվեց այնքան ժամանակ, մինչև որ ստիպված եղավ այդ ամենը մի կերպ վերջացնելու համար տունը 75,000 մարկով տալ ինչ-որ ծերուկ ամուրու, որը հեռավոր ճանապարհորդություններից վերադառնալով մտադրվել էր հաստատվել քաղաքում։ Պարոն Կիստեն Մակերը իր վրա վերցրեց նաև նոր տուն ձեռք բերելու հոգսը, հաճելի ու փոքրիկ մի ամառանոց, որ թեև մի քիչ թանկ նստեց, բայց ընկած էր քաղաքային դարպասների դիմաց, շագանակենիների հին ծառուղու մոտ, շրջապատված էր սքանչելի ծաղկանոցով ու պարտեզով, և Գերդա Բուդեմրոկի ցանկություններին համապատասխանում էր։ 76 թվականի աշնանը սենատորուհին տեղափոխվեց այնտեղ որդու, ծառայանու և տան ունեցվածքի մի քանի մասի հետ։ Մինչդեռ մյուս մասը, տիկին պերմանեդերի դառնաղի գանգատները ծնելով, մնաց տեղում և անցավ ծերուկ ամուրու տնորինությանը։ Բայց սա փոփոխությունների վերջը չէր։ Մամզել Յունգմանը, Իդա Յունգմանը, որ 40 տարուց ի վեր Բուդեմբրոկների տանն էր, դուրս եկավ ծառայությունից և վերադարձավ իր արևմտապրուսական հայրենիքը, ազգականների մոտ իր կյանքի մայրամուտն անցկացնելու։ Եթե ճիշտն ասենք, սենատորուհին նրան վռնդեց։ Այդ բարի հոգին, որ Բուդեմբրոկների նախորդ սերունդներն էր մեծացրել, ողջ հոգով կապվել էր փոքրիկ Յոհանին, որին խնամել էր ու գուրգուրել։ Գրիմ եղբայրների հեքիաթներն էր կարդացել նրան, և պատմել էր պատմությունն իր քեռու, որ մեռել էր զկրտոցից։ Բայց հիմա ահա փոքրիկ Յոհանն այլևս ամենևին էլ փոքր չէր։ Նա 15 տարեկան տղեկ էր, որն այլևս ոչ նրա քնքշությունների, ոչ էլ խնամքի կարիքն ուներ, իսկ նրա մոր հետ վաղուց ի վեր բավականին տհաճ հարաբերությունների մեջ էր։ Նա այդ կնոջը, որն իրենից շատ ուշ էր այդ ընտանիք ոտք դրել, իրականում երբեք էլ տան լիիրավ ու լիարժեք անդամ չէր համարել։ Իսկ մյուս կողմից էլ, տարիների ընթացքում պառաված սպասուհու սնապարծությամբ սկսել էր ինքն իրեն չափազանցված լիազորություններ վերագրել։ Նա արդեն դժգոհություն էր հարուցում։ Իր սեփական անձին արտակարգ մեծ կարևորություն էր տալիս։ Տնտեսությունը վարելու հարցերում ընկնում էր չափազանցությունների մեջ։ Վիճակը խախուտ էր, տհաճ տեսարաններ էին առաջանում, ու թեև տիկին պերմանեդերը նրա պաշտպանության հանդես էր գալիս այն նույն բերճախոսությամբ, որով երկու մեծ տներն ու կահույքն էր պաշտպանում, ծերացած Իդան հրաժեշտ տվեց։ Նա դառնորեն լաց եղավ, երբ հասավ փոքրիկ Յոհանից բաժանվելու ժամը։ Հաննոն գրկեց նրան, այնուհետև ձեռքերը դրեց մեջքին, հենվեց մի ոտքին, մյուս ոտքով բարձրացավ մատների ծայրերին և նայեց, թե ինչպես է նա հեռանում։ Նա նայում էր այն նույն մտախոհ ու շրջված հայացքով, որը նրա ոսկե շականակագույն կապտավուն ստվերներով բոլորակված աչքերն էին ընդունել իր տատի դիակի մոտ։ Հոր մահվան պահին երկու մեծ տների քայքայման և արտաքինից ավելի պակաս նշանակալի նման բազմաթիվ ապրումների ժամանակ։ Պառավաց Իդայի հրաժեշտով նրա պատկերացմամբ օրինաչափորեն ավարտվում էր բոլոր կործանումների, վախճանների, ավարտների ընթացքը, բոլոր այն քայքայումների, որոնց ականատեսն էր ինքը եղել։ Այդ ամենը նրան բոլորովին չէր զարմացրել։ Տարօրինակ էր, երբեք, երբեք նա չզարմացավ։ Ժամանակ առ ժամանակ, երբ նա բարձրացնում էր բաց դարչնագույն գանգուրներով գլուխը և բացում էր մշտապես փոքրին ճաղավաղված շրթունքները, իսկ նրբին ռունգերը դյուրազգաուրջում էին, թվում էր նա զգուշությամբ հոտոտում է իրեն շրջապատած մթնոլորտի օդը։ Սպասելով այն բույրին, այն զարմանալիորեն հարազատ բույրին, որն իր տատիկի դագաղի մոտ մնացյալ բոլոր ծաղիկների բուրմունքներն անկարող եղան խեղդել։ Միշտ, երբ տիկին պերմանենտերը հարսի մոտ էր անցնում, իր մոտ էր քաշում եղբորորդուն, նրան անցյալի և այն գալիքի մասին պատմելու, որը Բուդենբրոկները աստծո ողորմածությամբ նրան փոքրիկ Յոհանին են պարտական լինելու։ Ինչքան որ անմխիթար էր ներկան նրան ներկայանում, այնքան եռանդով էր նա նկարագրում, թե ինչ բարեկիրթ է եղել կյանքը նրա ծնողների և պապուտատի տներում, և թե ինչպես է Հաննոյի նախապապը ողջ երկրով մեկ անցել քառալույծ կառքը լծած։ Մի օր էլ նա ստիպված եղավ Ստամոքսի ջղաձգության սաստիկնո պատանել, որովհետև Հենրիետը, Ֆրիդերիկը և Փֆիֆի Բուդենբրոկները միաձայն հաստատեցին, որ Հագենշտրոյմները հասարակության սերուցքն են։ Քրիստիանի մասին մռայլ լուրեր էին տեղ հասնում։ Ինչպես երևում էր, ամուսնությունը նրա վիճակի վրա բարերար ազդեցություն չէր ունեցել։ Սարսափելի ցնորական մտքերն ու սևեռուն գաղափարները ավելի ուշ գնորեն էին սկսել հետապնդել նրան։ Եվ կնոջ ու բժշկի ստիպմամբ նա այժմ հիվանդանոցում էր։ Քրիստիանն այնտեղ լավ չէր զգում իրեն։ Ողբագին նամակներ էր գրում յուրայիններին և սաստիկ ցանկություն էր հայտնում կրկին ազատվել այդ հաստատությունից, ուր ինչպես երևում էր, նրա հետ չափազանց խիստ էին վարվում։ Սակայն նա ամուր փակված էր այնտեղ, և հավանաբար դա նրա համար լավագույնն էր։ Համենայն դեպս դա նրա կնոջը իրավունք էր տալիս ամուսնության պարտադրած գործնական և բարոյական շահերը ոտնակող չանելով շարունակել իր նախկին անկախ կյանքը, առանց քաշվելու և անարգել։